Kooperazu.
Kooperagu.
Kooperanin.
Kooperagu.
Kooperazuek.
Kooperai.
Kooperarok. Kooperazioaren artea.
Aste artea, arratsaldeko 6:00 minutu falta dira uneotan eta hementxe dugu gure artean lanki ikertegiko Maider Iriarte, Kooperarroka talean. Arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera Maider.
Arratsalde honekan.
Zer moduz?
Ongi, gaur uria ekarri dut.
Ai, hori da, hori da. Bueno, baina gure ingurua berde goteko ta beharrezkoa izaten da, ezta?
Hori da.
Ez gara kexatuko uri pixkat egin delako. Eta ze berri dakartzu uria zaparte?
Ba, gaurkoan bereziki eta biziki maite dudan gai bat dakart.
Berezik eta biziki maite duzuna. Misterioekin segituko duzu da argituko duzu pixkat?
Bueno, kontua da, Kooperarrok proiektuaren baitan, bidai lagun izan dugun Irati Mogollon soziologa feministari esker ikasi dudan, ezagutu dudan gai bati buruz hitz egin nahi dudala. Eta zein da gai hori? Bueno, zaintzen arkitekturak. Azken hilabetetan bizitza, ez? Eta zaintzak gobesten dituzten hainbat jardueren berri izan dugu, eta gaurkoan bizitza zaintzak arkitekturak erdigunean jartzen dituenean gertatzen diren eraldaketa sozialez aritzeko proposamena dakart.
Bueno, 17. saio honetan beraz bizitza eta zaintzak eta horren bultako arkitektura aipatuko dugu oporraldia hasi aurreko azken aurrekoaren aurrekoa dela, hiru saio besterik ez zaizkigula geratzen eta bueno, jarraituko dugula, 11 gai landu ditugulako otsailaz geroztik, desazkundea, ekonomia feminista, aldaketa soziala, garapenerako komunikazio zenbait izen propio ekarri dizkiguzu, Jordi Bia, Arizmendiarrieta, Paulo Freire eta gaurkoan Irati Mogollon. Interesgarria dirudi gaiak, berritzailea ere bai eta esateko dituzunak entzuteko irrikan gaudenez, aurrera egingo dugu.
Guso hortu ginen erro beretik.
Kooperarrok kooperazioaren artea saio honetan jatorri ezberdineko proiektu eta gaiei buruz aritu gara azken hilabetetan. Arestian zuk nekan aipatu duzun bezala indigena herrien kosmobizioaz, ekintzailetasun sozialaz, desaskundeaz edo eta eraldaketarako komunikazioaz aritu gara. Gaian hitz eta ezberdinak denak, baina aldi berean amankomunean zerbait dutenak ere. Eta zer da amankomunean duten hori zaintzak eta elkarbizitzea hobesten dituzten bizimoduak sustatzen dituztela tendenek. Bueno, gaurkoan ere, arestian esan bezala, ekarri dudan gaiak ere, bizitza eta zaintzak ditu abia puntu. Kasu honetan, Irati Mogollon eta Ana Fernandez ikerlariak ari dira duela urte batzuk gaiaren inguruan lanean, eta egun hauetan nahi zuzen ere, euren ikerketaren ondorio nagusiak biltzen dituen liburua bukatzen ari dira. Eta zein da ikerketa lan hildo hori? Bueno, beraiek nekane zaintzen arkitekturak deitu diete. Horrela ditu diote etxe bizitza, eraikin eta espazio publikoaren antolaketa aztertzen duen ikerketa ildo honi. Eta zein izan zen zaintzen arkitekturaren sorgunea? Bueno, sarri gertatu den bezala, galdera bat egon zen den-denen hasieran oraingoan ere. Eta zer zion galdera horrek? Bueno, galdera horrek, Iratik eta Anak euren buruari egin zioten galdera horrek zera esaten zuen, ez? Bueno, publiko, pribatu, produktibo, erreproduktibo, binomioak aldatu behar baditugu, gizarte bidezkoago bat eta batez ere zoriontsuago bat sortzeko, zer eragin dute gure egunerokotasunean, gure etxe bizitzen, lantokien eta espazio publikoen egiturek eta antolaketek gure zoriontasun horretan.
Pareta horiek, egitura horiek, boste horiek nolera egiten digute baita ere, gure zoriontasunaren antolaketan eta zeren arabera sartzen dira zaintzak horrez, da?
Hori da. Bueno, hori izan zen Ana Fernandez eta Irati Mogollonen lanaren abia puntua. Gure egunerokotasuneko arkitekturak nola antolatuta dauden aztertzea. Eta ikerketa horrekin hasi zirenean lehen kontraesan batekin topo egin zuten. Etxebizitza estandarizatu batetan, estandarizatuetan bizi garela, bizimodu anitzak dituzten gisa semealabak biltzen dituen gizarte batean, ez?
Etxebizitza estandarizatuak esan nahi du, gehienak era berdintxoan egituratuta daudela edo arkitektura eredu bat errepikatzen dela batzuetatik besteetara.
Hori da, hori da. Horixe esaten dute Irati Mogollonek eta Ana Fernandezek ere nekane. Etxebizitzak eredu estandarizatu bat jarraituz eraikitzen direla, logela, sukaldea, saloia, komunak, eta egitura horiek gure izaeran eragina dutela. Eragin horiek aztertzeko bi kontzeptu erabiltzen dituzte, eta eragin horiek, izkutuzkoak diren eragin horiek ulertzeko. Eta zeintzuk dira bi kontzeptu horiek? Bueno, bereiek berezten dute arkitektura gogorrak eta arkitektura bigunen artean. Nik pixka bat somatzen dut informatikan softwarea eta hardwarearen artean, eh? Hardwarea litzateke ordenagailua ikutzeko gaitasuna ematen digun ordenagailuaren parte hori, ez, eta softwarea da ikustezina dena, baina ordenagailuaren parte dena ere bai, ez? Informatikoi barkamen askatuko diez.
Bueno, modu simplean azaldu.
Oida, oso simplean. Bueno, eurek ere hori ez, arkitektura gogorrak eta arkitektura biguinak. Bereizten dituzte, eta zer dira arkitektura gogorrak? Bueno, eraikin eta egiturekin sujetoek eraikitzen dituzten erlazioak aztertuko ditu. Ala nola, adibidez ez, gure gizartean oso zabaldua dagoen gure etxen jabe izan behar dugunaren sinesmen hori, ez? Eta sinesmen horrek kartzen diguen sufrimendua, ez? Hipotekak direla, lanaldi amaigabeak eta beste, ez? Baita ere, etxe bizitza legado bezala ulertzea, edota etxe bizitzak bultzatzen duen lurraren inguruko espekulazioak ere, arkitektura gogorretan aztergai izango lirateke.
Hori elegateke beraz, pixka bat bere izten dituztenak, eta ez dakite horien artean ze irudikapen egiten ote duten, edo etxe bizitzen baitan, zaintzaren aipatzen ari garelako, ez da nola kokatzen da hardware eta software horien artean?
Hori da, hardwarea litzateke etxea bera ez, eta etxeak izateak, jabetzak eta sortzen dizkigun erlazioak ez, eta bizimoduak, etxe hori izan nahi dudalako, edo jabe izan nahi dudalako, hipoteka bat eskatuko dut, eta horrek baldintzatzen du, eta gero bestaldetik dator softwarea. Ez da, arkitektura biguinak. Eta zer dira arkitektura biguinak? Eraikin eta etxe bizitzen barruan garatzen diren erlazionatzeko moduak izango lirateke. Adibidez, etxe bizitza gehienetan, orain arte behintzat, sukaldea itxita eta etxe bizitzako saloietik aparte egon izan da, ez? Eta nortzuk egoten dira edo egon izan dira normalean sukaldetan ekane?
Etxeko andreak esango dugu.
Hori da, ez? Beti aipatu izan ditugun zaintzen, ez? Zaintzen jabe edo izan direnak, ez? Eta makumeak gehienetan. Sukaldea bereizita balin badago saloietik adiez, saloiean elkar bizitza eta sozializatzeko gunea izaten denean, nolabait ere horrek ere egiten du emakumezkoa beste leku baten jartzen du eta erlazionatzeko beste era bat, ez? Eraikitzen du.
Beste posizio bat jartzen dio beraz. Ez dugu sekula pentsatzen horrela denik, eh? Akaso etxe egitura erosotzat dugun horrek berak eragiten du gure egunerokoan eta uste baino ideologikoagoak dira hain justu gure inguruneko egiturak aipatzen zenuen eran, baita egitura horiek gure harremanak izateko eta pentsatzeko erak ere baldintzatzen dituzte. Beraz, askotan baldintzatuak izaten ari garela jakin gabe bizi garela esango dugu.
Hori da, ez? Ta behin eta berriro saio honetan horri buelta ematen ari gara, ez? Badirela gure egunerokotasunean ikustezinen bilakatu diren ideologiak edo erlazionatzeko erak eta nolait esatearen arkitekturen baitan ere beste hamaika esparrutan bezala badirela, ez? Jakin gabe sarri indartu egiten ditugun ideologiak edo erlazionatzeko erak, ez? Zaintzen arkitekturekin esan bezala Irati Mogollon eta Ana Fernandezek orain arte ikustezinak izan diren espazioak antolatzeko era hoiek azalera ekarri dituzte eta baita ere hauen atzean dauden behin eta berri aipatu ditugun ideologia horiek, ez? Esan duan bezala, euren ikerketa egun hauetan bukatzen ari dira, badakit lan handia egin dutela eta izena oso simplea, ez? Erderaz idatzi dute Ana Madrildarra delako eta arkitekturaz del cuidado dituko da eta aurki izango dugu denok eskuragai.
Zain geratuko gara. Aurrerantzean akaso beste ikuspegi batetik begiratuko diogu arkitekturari berari eta akaso zaintzari ere beste arreta bat jartzen hasiko gara. Gaurkoan ona ekarri dizkiguzun ezaugarri eta lezio hoiei esker eta aipatzen dugun liburu horren zain geratuko gara. Maider Iriarte, eskerrik asko eta datorren aste arte arte.
Eskerrik asko nekan ondo izan.
Ondo izan.
Kooperarok, kooperazioaren artea.